Hatır reading listener Meclis Atlı Heptelik Yürüyte Kepleşimi Dünnabat'ta Aksan'ına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda biz Oğanistan'ın Demirgazık has doğrusu Merkez Aziya bilen seyretleşen sevdiklerindeki barha yaramazlaşan hopsuzluk yağdayları, bu yağdayları bahan edip Orsiyet'in Merkez Aziya ve sevdte barha aralışmağı sinişmağı ve onun gıysı ve uzak mühlütte dürüdüp bilecek neticileri var arada gurun ederiz. Bugünkü meclisimize Oğanistan meselelerini beyan edeyen tecrübeli jurnalist Hazırkı Vakt Euronews Haber Gulluğunu Havarçısı olup işleyen şeyde yan yakında Oğanistan'ın demirgazık sevdiklerine bolp gelen Mustafa Bağ, Exeter Üniversitesi'nin profesörü, bundan ozal Halkara Kriz Toparının Merkez Aziya bölümünün direktörü olan David Lewis. Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca bilirmeni Oğanistan'daki yağdeleri hem içkinden izarlayan kardeşim Bruce Panier katnaşıyar gepleşige Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Mustafa, gelin sizden başlayalım. Kateke'de menin yadıma bizim bundan bir neçe yıl ozalar Kabil'in köçelerinde yürüp Oğanistan'ın geleceği var edin gürünlerimiz yadıma düşer. Şol vaxtlar asıl hakimiyetin kimin elinde digi, yani yurdi Taliban'ın ya da kimdir beyle kibir toparın dolandırayanlığı hem aydın deldi. Şol vaxtlardan beri köp zat ütkedi. Doğrusu bu ütkeşmelerin ağlaba yağdaydı onaysız bulunduğunu hem aytmağı esası var. Bellemeli zat ilkilküler Oğanistan'ın demir gazığı yurdun krizise uçuran beylikki sevitlerinden tapağıtlıkta has, asudu bir region hükmünde hasiyetlendirilirdi. Siz yakında şu yerde saparda buldunuz. Yağdaylar nehil ütkaptır?
We're talking about the current situation in the North Afghanistan. You know, I used to live in this country since 18 years during the Mujahideen.
Biz bu sevitlerin hazır kuğunu var adı gurum ediyoruz. Men Oğanistan'ın demiradığını Mujahideenlerin, Taliban'ın ve NATO usunlarının yirmeğinden sonku dövürlerine hemsin ettim. Bu vaqt ara çağında yurdun demiradığı xat atğudu ve durnuqlu bir yer bolupdi. Emma sonku dövr yağdaylar çürt kesik ütködi. Oğanistan'ın gün orta tevitleri bilen deneştirilende de demiradıqdaki hopsuzluk yağdayları xas yaramazlaşdı. Sevitte itaatan hep Merkezi Aziya devletleri bilen serhetleşen Kunduz, Faryab, Herat regionlarında Taliban ve beylik yararlı toparların cengçileri peyda bolup başladı. Bu yağdaylar Oğan hükümetini diyten ala dağuyar ve huva tiyirlendiriyar. Sol bir vaqtta Oğanistan'ın demiradığındaki adamlar yağdayların bu görünüşte özgürmeğine hiç karasma yardılar. Yağdığınızda bolsa Taliban Kunduz'u hücum edil mahali, cengçiler seferi eğilmeye basarıptı. Sonku bir neçe günün devamında Taliban'ın yüzlerce cengçisi Faryab'ı ve Herat'ı hücumları amala asırdı. Buların hemmeti nazara alınında neme volp geçer diyen soruq dörüyer.
When you calculate all of them, it's like, what is going on?
Biz esasanam Türkmenistan bilen seyretleşen Faryab sevtivarada gurun ediyarız. Mustafa, siz regionda bulan mahalınız yerli hükümetin ne hildir bir hakimiyetini duydunuz mu? Bol da ondan kıskaça gurun veraysanız.
The government forces are there, but you see in the urban areas,
Ova, şehirin öz içinde hükümet eserleri var. Emma merkezden dasarki yerlerde Ova'nın armiyasının kusunu yok. Bu teritorilerde motosiklli ve atlı cengçiler hüküm sürüyerler. Hükümet olara karşı neticeli ursup bilmeyer.
It's hard to see the presence of the government forces.
Doktor Lewis, men yeni bir salımdan size yüzlenecek ama oğlu bilen menin öz kardeşim Azatlık Radyosu'nun Pakistan kulluğunun başlığı Amin Mudaqqıq bilen geçiren söhbetteşliğimin bir bölüğüne size gurun vermekçi Mudaqqıq kulayda Oğanistan'ın demirgazık sevtlerinde olup geldi. Onun sözlerinin çen tutulsa hazırki doğur Oğanistan'ın demirgazığı yurdun gün orta sevtlerinden hem has hoplu olupdır. Bruce, sen hem mana kulayda Birleşimle Toğraması tarafından tayarlanan Oğanistan'ın dartınlı sevtlerini öz için alayan bir kartanı görkettiniz. Onda yurdun demir gazığı Merkez Aziya sevti bilen serhetleşen bölüge tutuşluğuna kızıl bolup onda gürün gidiyen sevitteki yağdayların has yaramazdığı belirlenilerdi. Yağdaylar bu derece ne edip yetti Bruce?
You know, I mean, I think that, well, there's a couple things to remember. One, the problems all started after the Pakistani military launched this offensive.
Men pikirimçe bu soruğa cevap berende en çeme yağdaylar bellep geçmeli. Eğer de ünslü uyarlasak, demirgazıktaki yağdaylar geçen tomuz Pakistan'ın tire tayfalar regionlarındaki cengçilere karşı geçiren aparasyasından son dartmanlar başladı. Pakistan öz teritoriyosundan cengçileri kısıp çıkaranla sövüşücüler Oğanistan'ın demirgazık sevtinine ornaştılar. Üstesinden halkara kavalisiya güçleri yurdu terk edenden son regionna güç vakumu dörepti. Ovan hükümeti hem avan bilce kopun önünü almak için yeterlik derecede çare vurup bilmedi. Sevtin korunmak ukuyu cüda pes yolu koyuldu. Ovan hakimiyeti Talvan'ın esasan yurdun gününe koru günorta sevtlerine Kilman'a ve Gandagar'a hücum edecektiğini çakladı. Cengçilerim bir yağdaydan peydalanıp özünün esası hücumlarını yurdun demirgadığına önüktürdü. Neticede hazırki şayat bolyan yağdaylarımız dörüdü. Muhammed eğer de yankı ağdap geçen Kartan'a dolonsok onunla yurdun merkezi Aziya sevti bilen zerketleşen regionlarının hopluluk kavatında ulu meseleler bilen %100 bolyanı belenilir. Yine de şol Kartada Uvansan'ın Türkmenistan bilen zerketi, Tacikistan'ın kübilen dengeştirilende de has hoplu deyip hesetlenirliptir.
With Afghanistan practically was colored in as being a potential flashpoint zone.
Bruce Etabol, Dr. Luis Merkez Aziya yurtlar. Afganistan bilen serhetlerindeki yağdaylar barada habarlı mı? Eger de habarlı bolsa olar muna qarşı durmak üçin nahil çareler görýärler.
Yes, I think they're pretty aware. They are obviously concerned about what's going on and I think particularly
Meniň pikirimçe olar serhetdäki yağdaylardan juda gowy habarlı bolmaly. Yaňy ýakynda Qunduzyň synmagy esasan hem Tajikistany has aladalandyrdy. Afganistanyň demirgazgyndaky yağdaylar juda çylşyrymly bolmagyna galýar. Netijede gelecekte nämenin boljakdygyny çaklamak, muňa garşy nähili çäreleriň görülmeldigini kesgitlemek onçakly aňsat hem däl. Her nähili hem bolsa biz häzirçeli durly reaksiýalara şaýat bolduk. Bir tarapdan men Tajikistan barada gurunga giýärin. Hamaýat sorap Russiýa ýüzlendi. Türkmenler bolsa meseläni öz güýçleri bilen çözjek bolýarlar. Dogrusyny aýtsak Özbegistan muny başaryp hem biler. Daşkendin yukarı tayarlıklı kovi armiyası var. Afganistan bilen serhede hem bir korak aslında saklanyar. Türkmenistan bolsa hopsuluk vavatında juda kovuşak. Onun Afganistan bilen serhetleri hem onçaklı kovi korolmayar. Türkmenistan'ın serhedi böyleki iki yurdun yani Tacikistan'ın ve Özbekistan'ın serhetlerine karanda has ancak bir yağdayda.
So they're seen perhaps as the most vulnerable now of these
Bruce yang yaqinda siz Afganistanning demirgazgynda qiyadalary qow suratlandyryan we resmi Aşgabadyň bu bolýan ýagdaýlary boyun almayandygyny we onuň bu ýagdaýlary inkar etmeniň mümkin sebäplerini seljerýän qow makala ýazdyňyz. Siziň pikiriňizçe serhet gorugy meselesinde Türkmenistanyň nähili mümkinçilikleri bar ýa-da ýok?
Well, you know, of course certainly they're aware that there's a problem. I'm still kind of
Men Türkmen häkimetleriniň meselelerini bardygyna göz ýetirýändigini ananýaryn. Emma olaryň beýle tutan ýerlik bilen jemgyýetçiligiň öňünde muny inkar etmegine dogrusy hiç düşünip bilenmok. Ýöne bir zat bolsa anyk, Türkmen häkimetleri ýurdun içine maglumat berende ähli zady gülaly gullyk edip görkezjek bolýarlar. Aşgabat her edip hezip edip ýurdun günorta serhedinde howpsuzlyk meselelerini bardygy baradaky maglumatlary ilattan ýaşyrjak bolýar. Türkmen resmiýetleri eýem näçe ýyllary oňoýly bi-taraplyk syýasaty şygaryny tekrarlap, ýurtda hiç bir meseleniň dönmejekdigini öňe sürüp gelýärdiler. Şol wagtda Owansan bilen terhetdeş beýleki iki döwlet, hawa Owansandan hop awanýar diýip bar bolan ýagdaýlara boýun alýarlar. Bu bir fakt ahyryn. Bular ýaldatlary ýaşyryp saklap bolmaýa. Şol wagtda Gazalstanyň prezidentiniň serhetdäki meseleler baradaky eden çykyşlary we resmi Aşgabadyň oňa bildiren reaksiýasy gyzykly. Egerde üns sören bolsaňyz, Nazarbayew bu çykyşyny Rus prezidenti Vladimir Putin bilen geçiren duşundan soň etdi. Men pikirimçe Nazarbayew bu ýerde araçy bolup Aşgabat bilen Moskwanyň arasyndaky gepleşiklerde Putinin pozisiýasyny beýan etdi. Bu beýanyň ertesem garaşy döwletler arkadaşlyklarynyň agzalary serhet araçaklaryny gorunmak boýunça umumy güýji döretmek baradaky teklifi öderildiler.
What is essentially a conversation between Ashgabat and Moscow and not between Ashgabat and Astana?
Dr. Luis Merkez Aziya yurtlarının sevdiklerini qoramaq uqibiyada mümkinçiliği var adı siz nəyəm pikir ediyasınız? Hemen Türkmenistanın pozisiyasını nəhili bu haber mək mümkin?
Yes, no, I think that's absolutely right. This is, you know, the denial is in a way, they're not denying realities.
Mənim pikirimcə siz doğru belləyib geçtiniz. Mən bunun yağdayı inkar etmək deyəl de Moskvanın Serhette Rus koşullarını yerleştirmek baradaki hüdürleyen teklifine karşı edilen bir cevap buldu mu ka diyerin. Şol bir wagtda Türkmenistan we Özbegistan gunmatar ýurtlary bilen energiýa we howpsuzlyk pudaklarynda hyzmatdaşlyk edip bilmäge ukypli döwletler hökmünde häsiýetlendirilýärler. Gene bir dady ýatan çykarmaly däl. Haçanda Putin Nazarbayev bilen duşan porsady Türkmenistanyň daşary işler ministri Washingtonda gepleşip geçirip döwlet departamenti bilen howpsuzlyk meselelerini hem maslahat edipdi. Bu Moskwa tarapynyň Türkmenistanyň gyra çekilmegi hökmünde häsiýetlendirildi. Aşgabat Russiýa tarapynyň edilýän basyşlara ayak direjek bolýar. Emma gynansakda Türkmenistanyň dünýäde onçaklı bir köp dostu hem ýok. Türkmenistan şu wagt juda çylşymly bir ýagdaýda. Munun näme bilen gutarjakdygyny görmek diýsen gyzykly bolar.
Dr. Luis Sowell.
Biz Awganistandaky dartgynlyklar we onuň Merkezi Aziýa ýetiräýmegi mümkin täsirleri şeýleri ortaýetin Awganistandaky dartgynlyklary öňe sürüp Merkezi Aziýadaky täsirini artdyrmak üçin edýän finansçyklary we onuň bolaýmagy mümkin netijeleri barada gürrüňe diýýär. Programanyň mehmanlary Euronews telekanalynyň käbildäki habarçysy Mustapha Bagh, Düýbe Britaniýada ýerleşýän Exeter Üniversitetiniň professory we halkara kriz toparynyň Merkezi Aziýa boýunça öňki ýolbaşçysy Dr. Luis we Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa Finçisi ve jurnalisti Bruce Panier dağlar. Programani Praga'daki studiyadan men Muhammed Tahir Alparyan. Hormatly mihmanlar ve dinleyiciler meclisatlygy programamyza yeni bir gede hoş geldiniz. Demirgazyk Awganistandaky ýagdaýlar bilen bagly gepleşigimizi devam ettirip şu ýerde yeni bir zady belläsim gelýär. Käbir Merkezi Aziýaly ýolbaşlar Awganistandaky ýagdaýlaryň elmi damada yaramaz bolandygyna ünsi çekip munyň Merkezi Aziýa hiç haçan täsir ýetirmendigini we mundan beýlegem o diýen howpyň ýokdugyny aýdyp çykýar diýerler. Mustafa, siz köp ýyllaryň dowamında Awganistanyň bir çetinden beýleki çetine saýahat edýärsiňiz. Soňky döwür ýagdaýlar has dartgynlaşdy we bu gezek Merkezi Aziýa howp habyny ýar diýen gürrüňler öňkilerden tapawul edýär diýmäge esas barmy?
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň gözü bilen seredilende odurlar diňe Taliban hereketiniň howpy bardy. Emma häzir Sewitde Daýys, ýagny Islam döwleti diýilen toparyň has aktiw bolup başlandygyny üns çekilýär. Käbir sanlara görä bu toparyň jeňçileri Awganistanyň EYM 25 şäherine dagy ornaşypdyrlar. Merkezi Aziýa döwletleri üçin Taliban bilen birlikde Islam döwleti diýilýäniniň hem howpy döredi.
Now they have Taliban, now they have the Daesh threat.
Awganistandaky ýagdaýlar barada her hili gep gürrüňlerem bar Mustapha. Emma inkar edip bolmajak bir hakykat bolsa Awganistanyň demirgazyk sebitlerinde ýagdaýlaryň has ýaramazlaşmagydyr. Şol ýerlere ýakynda baran söwüşçüleriň arasynda daşary ýurtly şol sanda Merkezi Aziýalaryň bardygy hem fakt, ýerli resmiler hem her bir uly çaknaşykdan soň Merkezi Aziýaly jeňçiler olaryň söwüşde oýnanan rollary barada ýetirli maglumat berýärler. Mustapha, näme sebäpden bu jeňçiler demirgazykda jemlenýär? Şelide daşary ýurtly jeňçiler diýilýänler kim?
Yeah, it is hard to answer this question. I mean, why are they coming?
Bu soraglara jogap bermek kynyrak düşäýmese, ýöne hiç kim olaryň birden beýle kuwwatly boljakdygyna garaşmaýardy. Awganistanyň demirgazygynda her gün dünýäli çaknysyklar gidýär. Beýle ýagdaýlar hatda ýurdun gün ortasynda hem ýok. Olar näme sebäpden demirgazykda ýerleşýär diýilende, belki-de jeňçiler bu ýerlere has ansatlyk bilen asyp bilýändirler. Belki-de olar bu sebitlerde has gowy gorunyp bilýändirler. Belki-de ýerli ýylat olary goldaýandyr.
Yeni bir ýatlap geçmeli ýagdaý bar. Awganistanyň demirgazyk sebitlerinde hereket edýän Özbegistanyň Islam hereketi topary hem ýaňy ýakynda Islam döwleti atly terror toparyny özüniň ygrarlydygyny bildirdi. Bu hem goşmaça howa terlenmelerini döremegine sebäp boldy. Şol bu wagtda ortiýet bolup geçýän ýagdaýlardan gaty alada galýana çemeli. Geçen hepde gyda ýurtlarynyň maslahatynyň çäginde prezident Vladimir Putin serhetdäki howpsuzlyk meselelerini agzat serhet ara çäklerini goramak üçin umumy bir güýji döretmegi teklip edipdi. Dr. Luis, sizin pikirinizce ortiýet bu ýerde siýasat önejek bolýarmy ýa-da hakykatdan hem howpyň bardygyna Moskwa hakykatdan ýanýarmy?
I think it's a bit of both and politics is always most important.
Meniň pikirimçe Russiýa ikisini hem etmäge finansiýar. Siýasat elmi damada esasen hem Rusya barada gurun edilende juda muhimdir. Yani siz hem yangzadıp geçtiniz. Hazire Çelli, Merkezi Aziya devletleri Taliban hopuna karşı durup geliyerdi. Hava, başka radikal toparlarının peyda bolmak bilen yağdayların üytgen hem bolmak mümkün. Men Rusya'nın dine bu vahem sebeple alada galyanlığını çaklamayarın. Bu elbette bir krizis. Kremlin hem bundan cıda kuvvet peydalanıyor. Moskva serhat araçlarını korumak için umumi bir gücü düretmeyi teklif ediyor. Ama hopsuzluk bilen birlikte Rusya gurungi diyen yurtlardaki Şolsan'da, Türkmenistan'daki ve Özbekistan'daki siyasi uğru hem öz gözükçülüğüne alıyor.
Get back on the Uzbek or Turkmen borders, it really helps you to control the politics of this.
Bruce, Putin'in oktyabr ayının ikinci heptesinde Astana'da edin bu çıkışını esasanım serhedi korumak boyunca gücün dürüdülüp bilinecek dibaradaki teklifini Merkez Aziya devletlerinin liderleri nehil karşıladılar.
Right, and I do want to follow up on what Dr. Lewis was talking about, because of course there is a...
Hava doğru serhette hukukluluk meseleleri var. Bunları inkar et bulmaz. Ama Rusya'nın bu vekim marada gurrun edip başlandığı kevr sorular dörüdüye. Biz bunun yalı gurrunları İyam Hasan'dan meyari istip geliyiz. 1990 yılların ayağında olur Taliban marada hem şuna mengdes çıkışları ediptiler. Sol vaatlarım ineser edin Taliban yetip geliye. Ol sizin işinizi görür, sizin özünüz gücünüz yetmeye, size bizim hem hayatımız gerek diyen mazmunlak çıkışları iste olyadı. Bundan 4-5 yıl ozul entek İslam devleti deyilen topar ortaya çıkman kahem FSB'nin ya da beylikü hukukluluk edaralarının resmileri Özbekistan'ın İslam hareketi tezden harekete geçti. Taliban güçlenip başladı. Muna karşı durma için tayarlık bulmamız gerek diyen mazmunlaki çıkışlar ediptiler. Moskva bunu beytmek bilen bir hukuku başka bir hukuk bilen çalışıya. Oldun avanyan mühimin adını ötgödiyar. Merkez Aziyadakılar Uvansan'dan gelip bilecek hukuku kov düşünüyorlar. Şolur vakti olur Rusya'nın bu meselelerini iyiyem uzak vakti'nin veri Özbek vidini ulan yanını hem göz ötürüyorlar.
But in the meantime, they're also going to understand that Russia has hyped threats from Afghanistan for a long time now.
Bruce, gelin orsiyet faktorunu bir tarafa süçürelim. Hiçbir yerden kömek alman, Merkez Aziya devletlerinin öz heretlerini hazırki yadayda korap bilecek gücü var mı?
Start with Uzbekistan. I think they will be able to manage it very well.
Özbekistan'dan nasılsayın, Özbekler bunu katı o başarır. Olurum, ulu ve güçlü koşunu var. Özbekistan'ın Uvansan ile sergedem kiçi. Üstüne de daşken tezirki yadayları iyem 10 yıldan beri tayarlık görüp geliyordu. Tezirkistan'ın Uvansan ile sergedinin ağlava bölümünü dağılıkları düzeyir. Birinciden onları aşıp geçmek katı kıyın. İkinciden hem yurtta Rusya'nın koşunu var. Duşenbe onların kolluğuna bir bağlap biliye. Türkmenistan yine bu orta ulu mesele. Türkmenistan'ın Uvansan ile sergedini ağlava düz meydan düzeye. Serhedin günnevar taraflarına asla da asanı adam yaşaya. Men kaytalayan bu ulu soru bulmağından alıya. Hem tercih hem özbek serhedçileri Uvansan'ın geçmekçi olayan neşe kaçakçıları ile uzak vaktan meğeri çaklaşıp Türkmenistan'ın hopun önüne yara ulen durmak tecrübesem yok. Biz Türkmen yaralı güçlerinin ukuyunu iş yüzünde görmediğimiz için onların mümkünçlükleri var arada hiç sada edip bilmeyiz. Üstüne de karasılıktan ver Türkmenistan bar ünsünü daşardan gelip bilecek, hopa değerle yurdun içinden dörat bilecek vihimlere gönüttürdü. İnnim olsa Aşkabat o zor hiç yüz ve yüz olup görmedik bir karşıdaşa sataştı. Biz bundan bir yarım yıl o zorum bellek geçiptik. Hopsuzluk vavatında Türkmenistan, Merkezi Aziya için Ahilles'in topuğu yağlı bir zat. Sövüşücülerin Özbekistan'a ya da Tacikistan'a karanında Türkmenistan'a hücum etmek mümkünçülükleri has olu. Bu yağdaylardan Özbekistan'ın alada galyan bulmağı katı ihtimal. Ama sövüşücüler Türkmen sergedini göğsüp geçseler onların komşu Özbekistan'a giyilmeye mümkün. Men pikirimçe kolaydı Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov Özbekistan'a sapar edenle hut şu meseleleri var adı gurrun edirli. Özbek tarafı Türkmen sergedinin ne derecede korulacaktığını, şeyle de özünün Türkmenistan bilen araçaklarını berkitme için nehil çarelerin görünmeliğini maslahat eden olma mümkün. Özbekistan özünü korap bilir mi havva? Türkmenistan özünü korap bilir mi? Bu soru açık bulmağına galiyar. Tacikistan Duşende iyem bu arada aladı hem etmeyer.
Mustafa, you're in Afghanistan. What are the Afghans, how do they view Russian role in affairs?
Mustafa, Uvanların özleri Rusya'nın bu mesele aralaşmağına nehil karayalar.
İsa Hanım, Sovyetler bilen 1980-ci yıllarda bolan qanlı uruşa hesab alsaq.
From Afghan's viewpoint, Afghans never think that Russia...
Uwanlar Rusiyanın qaytadan Uwanistanı girip biljekdigini ya da munun bilen bağlı meselelere qoşulup biljekdigini çaklamayarlar. Men Uwan resmiylerinin näme pikir edýändigine bilemok welin, emma olar bilen geçiren söhbetdeşlerimiň netijesine görä aýtmaly bolsa, olaryň gepinden Rusya bir gezek gelip almalı sapagyny alyp gitdi. Rusya üçin Uwanistan yokdur. Diyen mazmunu çıkarsa bolur.
I don't think that Afghans think that Russia will be involved again.
Ortetin hareketlerinin germenin gelecekte nähili boljakdygyny aýtmak kyn, emma Moskwa harekete geçýän halatynda Merkez Aziýa döwletleri esasan muňa garşy aýak diýýän Türkmenistan ortada garşy çykyp bilermi?
As long as the Turkmen government can portray the border as being stable.
Turkmenistan hereketdäki ýagdaýlary inkar etdigçe Aşgabat bi-taraplyk siýasatyna salgylanyp gyrada galyp biler. Emma hereketde çaklaşyp güýje çykaýsa, Moskwanyň Aşgabatda basyş etjekdigi ikuşdyr.
Turkmenistan is not responding as
Etibir gelejekde nämeler garaşyp biler? Ýagdaýlar nähil özgerer? Dr. Lewis?
Well, I think it's very unpredictable. It's not a very helpful answer, I know, but
Bu ýagdaýlaryň nähili özgerjekdigini çaklamak kyn. Emma bir zat anyk. Meniň pikirimçe Russiýa sebitde özüni esasy güýç hökmünde häsiýetlendirmegini dowam eder. Ol diplomatiýa we howpsuzlyk ulgamlary arkaly öz bähwetlerini ilerlemek ugrunda tagalla eder.
Default security provider for us for the region.
Mustafa Sewesijleriň hereketleri nukdaý nazarından ýagdaýlar neneň özgerip biler gelejek ýyllaryň dowamında?
In about 2-3 years term, I don't really know what's
Mening pikirimçe ýagdaýlarda uly üýtgeşikler bolmaz. Jeňçiler sol boluşlary ýaly bolarlar we hüjümlerini dowam etdirerler. Ýagdaýlaryň nähili özgerjekdigi Uwanistanyň merkezi häkimetine bagly bolar. Egerde olar howpsuzlygy üpçin edip bilseler, hiç bir uly özgerme bolmaz. Yönü sol bir vaqtda gunduzdaki ýaly adatyň da sary ýagdaýlaryň hem ýüze çykmak ähtimallygyny aradan aýryp bolmaz.
Bruce Engson kusorogum, bu meselede Birleşen Ştatlar we Hitay nerede?
Men pikirimçe hem Amerikanyň Birleşen Ştatlary hem de Hitay ýagdaýlaryň mundan meýlek ýaramazlaşmajakdygyna umyt bildirýän bolmaly. Olaryň merkezi Aziýa döwletlerini öz hereketlerini gorap biljekler üçin ýardam bermekleri mümkin. Bilýäňmi? Amerikanyň Birleşen Ştatlary häzir regiondan çykyp barýar. Biz bu hakykaty kabul etmeliler. Hitay elmi damada özünü dinge iqtisadi bekvitlerin gıdıklanır yanını məlum edip geliyadi. Pekin hiç kaçanam hukukluluk meselelerine oşulcoktuğunu aytmanlı. O uvanlar öz başlarını öllür çaramalı olyalar. Olur yurdun demirgadığındaki bolyan yağdaylara öllürü çözgüt tapmalı olurlar.
I don't see that they can count on very much support from outside actors.
Bruce, berin maglumatlaryň üçin köp-köp sag bol. Ekster Üniversitetiniň professory we Halkara Kriz Toparynyň Merkezi Aziýa boýunça öňki direktory Dr. Lewis, Euronews telekanalynyň kabildäki habarçysy Mustafa Bag gepleşigimize gatnaşyp berin maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, siz hem gepleşigimize dinleýäniňiz üçin sag bolun. Programada gurrun edilen temalar we orta atylan pikirler hakda siziň pikirdir, bellikleriňize hem garaşýar. Gepleşigi dinlemek we öz garaşlaryňyzy beýan etmek üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com Saýpasyndan peýdalanyp bilersiňiz. Oňa Türkmenistandan derwize nokat.net arkaly girip bolýar. Şunlukda men Muhammed Tahir Mejlis atly hepdelik gepleşigimizi şu ýerde jemläp siziň bilen hoşlaşýaryn. Ýene bir gezek efir tolkularynda duşýança hoş sag bolun.